niin, perjantai ja IoTechin tekniikkapodcastin aika siellä Lempäälästä lauteilla. Kokkosen Juha, morjesta.
Morjesta, morjesta.
No niin, ja viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset uutiset käydään läpi nyt sitten seuraavan tunnin tai reilun tunnin aikana ja vähän mitä omaa sisältöä on saatu viikon aikana aikaiseksi IoTechissä. Ja sitten ehkä jotain muuta jutustelua, enemmän tai vähemmän järkevää aiheen tiimoilta tai sen ulkopuolelta. Mennäänkö siellä vähän näköjään, Kokkosella nyt uudet kuvakulmat, niin mä yritän vähän totuutella tähän sun uuteen näkymään ja valaistukseen. Ihan hyvältä näyttää tänne suuntaan.
Sitä voi hieno säätää sitten tarpeen vaatiasta, on tämmöinen ensimmäinen iteraatio.
No niin. Selvä juttu. Ei mitään, mennään saman tien tuonne aiheisiin ja reilu pari sivua siellä. Nyt on ollut ehkä vähän hiljaisempi viikko tässä nyt tällä viikolla. Uutisaiheita on jonkun verran, mutta ei nyt mitään semmoista ihan absoluuttisen megajymy uutista tai tapahtumaa ole tässä ollut viikon aikana. Mikäs päivä se nyt oli se viime perjantai? Se
on ollut kolmannen puolivälissä.
Ja Lenovon käsiteltiin ja Samsungin uusi G9 Odyssey-näyttö ja miniLED-taustavalaistus tulossa siihen. Eli Samsungin tämä, nehän on jotain, on tästä ilmoittanut, että tämä on tulossa, mutta nyt olisi niinku speksejä kiinalaisessa Taobao-verkkokaupassa listattu. Käytännössä sama runko varmaan, mitä viime vuonna. Siellä oli toi 5120x1440 resoluutio. Mutta olisiko toi Display HDR 2000-sertifiointi sitten niinku uusinta uutta siinä ton miniLED-taustavalaistuksen ansiosta. Hinta näytöllä tulee varmaan olemaan jonkin verran lisää. No 1900 € on Kiinassa hinta. Ehkä se siellä parin tonnin tienoilla on. Sehän oli yllättävän halpa tämä näyttö noin muutenkin viime vuonna, kun se tuli myyntiin se edellinen versio. Mutta joo, tämä nyt ei ole vielä Euroopassa tai Suomessa myynnissä, että odotellaan. Tietoja tihkuu nyt, jos tätä joku odottelee siellä.
Halpa on suhteellista.
Niin, totta. No näissä nyt, kun nämä saattaa olla yleensä nämä uusimman tekniikan näytöt, joku silloin kun tuli Asukselta ensimmäinen 4K-näyttö, 144 Hz virkistystaajuudella, niin muistaakseni 3 000 oli silloin hinta sillä näytöllä, 27-tuumaisella. Nämä on nämä näytöt justiinsa, että sitten kun tulee jotain uutta tekniikkaa ja se ei ole vielä kauhean massatuotettua, se paneeli tai taustavalaistus tai mikä onkaan siihen, niin se on hemmetin kalliita aina noi televisiot ja näytöt, se ensimmäinen. Sen jälkeen hinta romahtaa sitten aika tavallakin, kun tuotanto kasvaa. Mutta toi, joo, mennään eteenpäin. Sitten siellä oli Nvidian GTC keynote, Jensen Huang toimitusjohtaja vetäsi sen tuolta keittiöstä käsin ja en tiedä mikä oli keynotein nyt sitten niinku oleellisinta antia, mutta kaveri on tässä koronan aikana kasvattanut kyllä aika komeen takatuupparin tonne kutreilleen.
Erittäin näyttävä mun mielestä.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että nyt on haettu vähän uudenlaista luukkia tässä Jensenin suunnalta. Mutta joo, sieltä se oli tunti 48 minuuttia oli tämä Jensenin esitys ja siellä nyt vähän käytiin suuntaviivoja tulevaisuutta kohti Nvidia ehkä tuolla yleisellä tasolla, varsinkin tuolla data center puolella ja yritysmaailma palvelin puolella enemmänkin, että tämä on enemmänkin kertoo tuosta siellä noista tekniikoista taustalla, eikä tämä keskity niinkään kuluttajapuolen joidenkin GeForce pelinäytön ohjainten julkaisuun tämä GTC-tapahtuma, joka siis on live-tapahtuma tuolla San Franciscossa yleensä, mutta nyt vallitsevassa tilanteessa. Tämä nyt on pari vuotta nyt järjestetty jo virtuaalisena. Ja sitten siellä nyt kerrottiin muun muassa sitten sitten Graceista, joka on Nvidian ensimmäinen ARM-arkkitehtuuriin perustuva palvelinprosessori. Ja siellä nyt sitten on niinku yritetty vähän ratkaista x86 palvelinprosessoreiden ongelmia. Ja siellä sitten on Nvidian mukaan PCI Express 4 kaista on yksinkertaisesti riittämätön ja eikä tue sitten suoraan tuota Nvidian kehittämää omaa NVLink-väylää, millä se on noita näytönohjaimia kytkenyt tota yhteen aikaisemmin ja tämmöinen neljän Grace-prosessorin järjestelmä kykenisi 2000 gigatavua per sekunti kaistaan. Siinä missä sitä x86-prosessoreilla päästään parhaimmillaan 64 gigatavun sekunnissa. Eli ja siellä on nyt sitten käytössä ARMin seuraavan sukupolven Neoverse-palvelinytimet ja näitähän nyt sitten käytetään aika laaja-alaisesti näitä Nvidian ytimiä, muun muassa tässä nyt samassa yhteydessä sitten julkaistiin maailman suorituskykyisin supertietokone tekoälylaskentaan, 20 exaflopsia tekoälylaskentaan, ja näitä maailman suorituskykyisimpiä supertietokoneprojektejakin aika hyvää tahtia itse asiassa julkaistaan, että aika monia tämmöisiä hankkeita on eri valtioilla ja yliopistoilla sun muilla kehitteillä koko ajan, ja tässä on useampi nyt näitä Nvidian näitä uutisia. Katsotaan, tuossa oli nyt toi Grace-palvelinprosessori, ja mitä siellä oli seuraava?
Siellä oli Petrus lisännyt uutisen nyt just, että kannattaa päivittää se sivu, että ettei hyppää väärälle sivulle, tai sieltä varmaan hyppäisi tälle kolmannelle sivulle, niin ainakin toinen Nvidia-uutinen.
Aha, okei, katsotaan se. Katsotaan sitten, löydetäänkö me sitä sieltä. Eli siellä oli lisää sitten näitä tuotejulkaisuja ja vähän roadmappeja, mitä sieltä on luvassa. Ehkä näistä nyt poimitaan semmosia näitä Bluefieldin näitä piirejä, mitä siellä nyt on suunnitteilla, 7 miljardista transistorista, niin parissa vuodessa odotetaan 64 miljardia transistoriin hyppyä, eli noi Bluefieldit on data processing unit -verkkoprosessoreita, verkkokortteihin sijoitettavia prosessoreita, jotka hoitavat datakeskuksen infrastruktuurin pyöritystä, eli nämä on tämmöistä backendia tuolla palvelin ja verkkoinfrapuolella, missä sitten tarvitaan aika paljon laskentavoimaa. Mutta sitten täällä oli kuitenkin ihan täällä oli myös noihin seuraavan sukupolven autoteollisuuden käyttöön tarkoitettu järjestelmäpiiri Nvidia Drive Atlan tulossa, eli tässä niin kuin huomaa, että aika laaja-alaisesti on nyt Nvidialla tätä liiketoimintaa ihan vaan pelkästään noiden GeForce pelinäytön ohjaimienkin lisäksi, eli aika isoja panostuksia ja kehityssuunnitelmia ja tuotteita tuonne palvelin kautta autoteollisuuteen, jotka ovat bisneksenä varsin isoja aloja. Mutta tässä nyt on tämmöinen yleinen roadmappi julkaistu, jossa on nyt sitten myös nämä grafiikka-arkkitehtuurit. Kauhean tarkkaanhan tämä nyt ei tämä Nvidia näitä ilmoittanut, mutta sano, että 2 vuoden välein on nyt niin kuin odotettavissa sitten tämmöisiä isompia grafiikka-arkkitehtuureita, eli siellä on nyt 2022 on Ampere nykyisten Ampere-grafiikkapiirien seuraaja-arkkitehtuuri, ei ole nimiä paljastettu vielä, eli se tullaan varmaan nimeämään nyt sitten jollain muulla jonkun tekniikan alan henkilön nimellä. Ja sitten 2024 tulossa taas seuraava sukupolvi. Prosessoreita luvassa tosiaan toi Grace-palvelimiin tulossa 2023 ja 2025 tulossa sen seuraaja sitten. Ja ei nyt näistä ehkä sen isommin ja syvällisemmin, että näitä voi jokainen oman kiinnostuksensa mukaan sitten tutkia, mikä Nvidian ilmoituksista oli sitten semmoinen mieltä kohentava. Mutta joo, tosiaan seuraavan sukupolven Amperia ei nyt kannata ensi vuonna odottaa, eli RTX 30-sarjan näytönohjaimien saatavuutta on nyt aikaa sitten tässä 1,5 vuotta korjata ennen seuraavaa arkkitehtuuria. Sitten Gigabyteltä Aorus-pelinäyttöjä, 4K-resoluutiolla ja HDMI 2.1-tuella. Tämä nyt alkaa tämä HDMI 2.1-tuki tulemaan näköjään onneksi vihdoinkin pelinäyttöihinkin. Televisiopuolellahan tuossa uusien konsoleiden julkaisun yhteydessä alkoi tulemaan ensimmäisiä televisiomalleja, ja nyt on sitten pelinäyttöihinkin tulossa 32, 43 ja 48 tuumaiset mallit. Noi alkaa olemaan, nyt aletaan olemaan niin 4K-resoluutio semmoisissa kokoluokissa, mihin se mun mielestäni niin soveltuu parhaiten. Et tässä oli muutama vuosi, oli noita 4K-näyttöjä, oli jotain 27 tuumaisia oli esimerkiksi paljon, niin se on mun mielestä vähän semmoinen resoluutio vielä, että 4K nyt ei välttämättä ole siinä pääse ihan oikeuksiinsa, mutta 32-tuumainen on todella hyvä jo 4K:lle, ja 43 on sitten jo tietokonekäytössä aika jytky koko luokka, mutta
niin, tai ei ainakaan niin tuollainen käyttöliittymä erotteluun tai semmoisen kannalta oikein kovin pienessä, että se on tietty jos niin jotain kuvakäsittelyä tai jotain
kuvan käsittely niin, ehkä peleissäkin.
Se menee sitten tietty pienemmälläkin paneelilla sille ihan hyödylliseksi, että se näkyy kuitenkin siinä terävyydessä sun muussa, mutta että ehkä keskimäärin justi keskivertokäyttäjässä suuri hyöty on sitten kuitenkin se kasvava työpöytä ja käyttöliittymä pinta-ala,
Kyllä.
Siitä ei oikein tyyli alle 32 tuuman ihan hirveästi iloa.
Joo, ei. Siellä on 32-tuumaisessa on IPSI-paneeli ja 43-tuumaisessa VA-paneeli ja 48-tuumaisessa sit OLED-paneeli käytössä. Ja ei ole nyt ehkä vielä tullut näitä pohjoismaiden hinnoitteluja, mutta eiköhän nämä tännekin saavu myyntiin. Ja tässä nyt näkee, että nämä perinteiset emolevynäytönohjeen valmistajat tosiaan nykypäivänä, niin Asus, MSI, Gigabyte, niin se tuotevalikoimahan on nykyään siis käytännössä käsittää ton koko tietokoneen jokaisen komponentin ja oheislaitteen. Eli Auruskin on nyt tosi paljon painamassa tänne näyttömarkkinoille. Vähän veikkaan, että meille varmaan joku näistä kyllä on tulossa testiinkin Gigabyteltä. Katsotaan mihin kohtaan ja mihin väliin. Se nyt näissä oli toi noin niin... Elikkä 32 ja 43 tuumaset tukee tosiaan 144 Hz virkistystaajuutta ja toi 48 tuumainen 120 Hz virkistystaajuutta. Et siellä mennään tosiaan toi HDMI 2.1 jo mahdollistaa sitä kaistaa sitten sen verran, että ei tarvitse tuota virkistystaajuutta rajoittaa. Sitten ikuisuusaihe. Tietokoneiden myynti on viimeiset toista vuosikymmentä varmaan laskenut tuossa noin, mutta yllätys, nyt on sitten tietokoneiden myynti kasvanut 55%. Eli PC ei olekaan kuollut 2021kään. Tämä me nyt ollaan ehkä, että no sitähän nyt on julistettu aika monta, aina kun tullut vuosittain noin PC-myyntiluvut, ja ne on vähän muutamalla prosentilla laskenut, niin aina julistetaan, että nyt se PC kuolee, mutta eiköhän siellä vaan ole löydetty parempia laitteita sopivampiin käyttötarkoituksiin, ja nyt kun sitten tämmöinen pienimuotoinen dilemma tässä näin viimeisen vuoden aikana ollut, niin 55% noussut, näistä on kannettavia varmaan tosi paljon.
Mutta onhan se nyt ihan loogista, niin kuin monelta kerkinäkökantilta, kun kotona ollaan ja tehdään enemmän, niin sitten täytyy kalustoakin saada vähän paremmaksi.
Joo, kyllä. Selvä. Sitten Nvidialta tullut Ryzen 5000G-sarjan työpöytäprosessorit Radeon grafiikkaohjaimella. Eli tässä on nyt sitten nämä vanhalta nimeltään apupiirit, jossa on sen kolme prosessoriytimiä ja sitten vielä näytönohjain, onko tämä nyt Vega-arkkitehtuurin näytönohjain tai näyttöohjain, grafiikkaohjain integroitu samaan piisiruun ja koteloitu nyt sitten Socket AM4-kantaa sopivaksi piiriksi. Näitähän on nyt käytössä ollut tuolla AMD-pelikannettavissa ja kannettavissa, mutta nyt ne on myös tulossa työpöydälle, mutta aluksi myyntiin vaan OEM-valmistajille, eli valmis kokoonpanoihin. 8-ytiminen 5700G on siellä huippumalli. Eli näitä prosessoreita luvassa sitten sen kolme arkkitehtuurilla integroidulla grafiikkaohjaimella valmis kokoonpanoissa. Ehkä nämä jossain vaiheessa tulee myyntiin myös tuonne kuluttajakanaviinkin, mutta tosiaan nämä nyt ehkä menee sitten johonkin mihin käyttötarkoitukseen tämmöistä prosessoria sitten mieluusti käyttäisi, johonkin semmoiseen, mikä tarvitaan vähävirtaiseen, pieneen tilaan, ei tarvita erillisnäytönohjainta, saadaan grafiikka ulos tuolta noin prosessorilta. Sitten Microsoft julkaisi Surface Laptop 4 kannettavat. Siinä siellähän on nyt Intelin ja onko siellä, että on Intelin ja AMD prosessoreita oli aikaisemminkin jo sekaisin, mutta nyt on vielä enemmän sekaisin, eli siellä saa valita Intelin 11 sukupolven prosessoreita tai sitten AMD:ltä Ryzen 5 4680U mobile prosessoria. Surface Edition Radeon Graphics Microsoft grafiikkaohjaimella. Ja 15-tuumaisessakin mallissa tosiaan Intelia ja AMD:tä valittavissa. Paremmat akkukestot AMD-versioissa 7 nanometrin valmistusprosessin myötä. Puhutaan aika kovista akkukestoista kyllä noissa Surface-laptopeissa. 16-19 tuntiin, eli pari työpäivää pystyy
mutta painamaan. Niin, prossutkin on sitten tosiaan aika kevyen kaliberin mobiiliversioita. Mikäköhän noissakin malleissa on tehohaarukka.
Olisiko nämä jotain alle 45 wattin prosessoreita ehkä?
Mä sanoisin, että ei olla
25 ehkä.
Ei olla edes tosiaan sielläkään asti.
No tässä on nyt tässä tämä suorituskykyisin, tämä Intel-prosessori.
28 wattinen on toi 1185G7.
Joo. 28 wattia, joo, siellä. Ja Ryzen 7, tämä nyt voi itse asiassa olla ehkä vähän sen. En tiedä, mistäköhän tämä nyt lähtisi metsästämään, mutta... Joo, selvä.
15-wattinen on toi Ryzen 7 4980U.
Joo, sieltä oli vielä, niin joo, selvä. No ei se ihmekään, että on sitten parempi akkukesto. Mutta nämä nyt on ehkä nämä Surface Laptop, neloset ja Surface Laptopit, nämä on tuonne ehkä työympäristöihin harvemmalla varmaan kuluttaja käytös.
Niin ja ehkä muutenkin vähän silti, tai ei millään kovin isolla panostuksella sille Microsoft nyt toita mun mielestä täällä Suomen markkinoilla on.
No ei oikein. Ei
rummuttanut jossain Jenkkilässä, ne taitaa olla aika paljon sille.
Niin, ne on niinku vähän niinku olemassa.
Niin, ne on vähän niinku olemassa täällä, mutta ei nyt sen suuremmin hirveästi rummuteta, että niitä on just ehkä sen takia sitten enemmän tuolla yrityspuolella, mistä niitä sitten jonkun kanavan kautta on tavallaan tarjolla ja se hankintaprosessi vähän erilainen. Mitä sun piti sanoa vielä jotain tuohon prossuasia, niin no sitä vaan piti ihan yleisellä tasolla sanoa, varmaan moni nyt katsoja ja kuuntelija sen tietääkin, mutta niille, jotka ei tiedä, että noissa prossujen merkinnöissä, puhutaan mobiiliprossuista, niin noillahan on tosiaan aika iso vaikutus, että onko joku U tai muu lisäkirjain siellä perässä, että vaikka mallinimi olisi melkein sama kuin jollain työpöytäprosessorilla, niin kun siellä on se joku ultra portable tai muu mobiiliversio kirjain perässä, niin se on käytännössä, saattaa olla suorituskyky niin monta kertaa heikompi sitten, kun se on tarkoitettu tuommoiseen mobiilikäyttöön.
Täytyy kyllä sanoa esimerkiksi, että toi 15-tuumaisen mallin Intelin Core i7 11800, tai ei tuota voisi sanoa edes noin, 1185G7. Siinä on kuluttajalla tekemistä, että onko tämä nyt hyvä vai huono malli. Ja Ryzen 7 4980U. Niin, joo. Mutta tosiaan
noita Intelin nimiä me tarvittiin ainakin naureskella silloin, kun ne ekaa kertaa tuli noin kirjaimet sinne sekaan. Niin. Joo.
Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin prosessorithan nyt saattaa olla kannettavissa tyyliin 5 wattista, sitten on 15 wattin sarjaa, 25 wattin sarjaa, 45 wattin sarjaa. Sitten kun mennään 65.
Se vaikuttaa kuitenkin suoraan siihen suorituskykyyn,
Käytännössä melkein kellotaajuutta rajoitetaan tai ytimien lukumäärää rajoitetaan, että kuin se tehon kulutus vaan niin kannettavissa se on. Työpöytä, tuommoisessa normikokoisessa työpöytä tietokoneessa, niin se ei ole nyt niin merkityksellistä, kun sinne isketään joku all-in-one nestekierto tai joku noktua jereen jäähdytys, niin se nyt on sama, vaikka se prosessori tuuppaa 200 wattia pihalle. Mutta nämä on nämä... Niin.
No siinä ei ole, just pöytäkoneessa ei ole rajoituksia virrankulutuksen tai virran saannin kautta kulutuksen ja just sitten niinku jäähdytyskapasiteetin suhteen kovinkaan paljon, niin siinä on se, että lähtökohdat heti niin erilaiset.
Paitsi sitten, kun ne samat prosessorit menee sinne OEM-valmistajille, niin niiden täytyy vähän niinku pystyä luottamaan siihen, että Intel ja AMD pysyy niissä, että ne on kuitenkin speksattu sit niille tietyille wattimäärille toimimaan, koska sitten saattaa olla, että niillä on ne valmiit rungot ja valmiit jäähdytyselementit ja ne on suunniteltu jollekin tietylle lämpökuormalle, niin sitten vaan niin valmiskokoonpanoihin täytyy tietää, että jos tämä on AMDlta 65 wattin prosessori, niin sen on oltava 65 wattin prosessori, että sitä täytyy pystyä ajamaan sillä lailla ja näin.
Ei pysty optimoimaan ihan maksimeita, jos ei tiedä, ei, sitä varmaan. Ei.
Et siinä tullaan sitten, kun itse rakennellaan konetta, niin sitten ei tarvii niin, se ei ole niin merkityksellinen asia se TDP-arvo sitten, että noi kaikki jäähyt nyt, tuommoiset tornimalliset jäähyt nyt varmaan se 100 wattia helposti hoitaa kyllä. Et 200 wattia alkaa olemaan sitten jo vähän tiukempi ja 300 wattia on sitten jo semmoinen, että siihen vaaditaan lämmön jäähdyttämiseen tai lämmön poistamiseen, niin siihen vaaditaan vähän järeempiä custom loopia varmaan nyt vähintään.
Joo. Ne on semmoisia, että vähän harvemmassa on, jos nyt mennään noihin Threadripper sun muu tason vehkeisiin.
Niin, joo. No ei se tarvitse, kun tuon Core i9-11900K ja tehorajoittamattomana ja vähän ylikellottaa ja jännitettä, niin 300 wattia paukkuu. Niin, no,
se on sitten vähän erikoiskenaario joo, kuitenkin. Joo.
Kyllä.
Siinä saa jo AIO-kuuleriakin huudattaa vähän korkeammalla kierrosnopeudella, ettei mene ihan millään
nimikierroksella. Intelihän julkaisi sen Adaptive Boost-ominaisuutensa ihan viikkoa ennen sitä julkaisua, niin sehän nakkasi sen 300 wattia siitä prosessorista, eikä evät takuuta. niin, siellä vähän biosista säätämään ja ihmettelemään, että nyt on pikkasen lämmintä. Mutta joo, sitten matkapuhelin asiaa. Sony julkaisi kolmannen sukupolven Xperia 1, 5 ja 10 älypuhelimet. Nämä on nyt sitten nimetty Xperia 1.3 ja Xperia 5.3.
Niin kuuluu lukea Mark.
Mark 3, niin just.
Mä en muista, mä sanon tämän aikaisemmin, mutta mä oon aina jotenkin pitänyt tuosta sun tavasta sanoa toi Xperia.
Aha, okei.
Okay. En siis sillä, että mä tiedän mikä se on sitten se oikea lausumistapa ja mikä ei, mutta se on aina...
No en tiedä minäkään, joten meitä on kaksi tässä nyt sitten.
Joo, lausutaan molemmat vähän eri lailla, niin juu. Se on suurimmin todennäköisesti jompikumpi menee ainakin lähelle oikein.
Joo, ja tämä Mark 3 ja tämä, niin tämähän on sitten tuolta kameramallien puolelta, eikö se, ne siellä nyt ole käyttänyt noita Mark ties missä.
Nehän otti viime vuonna tuon käyttöön vuosi sitten. Joo. Nimeämiseen näissä.
No, tämä on niinku tämä nyt saa multa jonkinnäköisen. Niin, multa saa kyllä semmoisen niinku synninpäästön kyllä tämä näin, että tässä tämä on niinku
eihän tätä voi jatkaa loputtomiin. Looginen, että pitää huonompaa mennään
no
ei,
numero, ei, mutta se ei,
sekin helpottaa jo paljon, kun siinä pysyttäydytään samassa. Ja sit
samassa huonossa niin, pysyttäydytään, niin siitä saa plussaa niin, jo.
Ja sitten Sonylla nyt tuo valikoima on aika tollainen hyvin maltillinen.
Suppee, niin joo.
Sekin helpottaa sitä aika paljon, kun ei ole 100 mallia plussaa, S, L, T, sun muuta kaikkeen.
Kyllä mä silti sanoisin, että se vuosiluku olisi kyllä kova.
No ei sekään huonoa. Se tietty kanssa helpottaisi, jos se olisi se mallinimi olisi tavallaan niin kuin osana, tai niin kuin vuosiluku, esimerkiksi nyt Galaxy S21,
niin
sekin tietty.
Onko seuraava Galaxy sitten S22?
Eikä se ole, kun viime vuonna oli 20.
No, mutta kun nuo valmistajat saattaa saada semmoisen älyväläyksen yhtäkkiä, että no nyt meidän täytyy julkaista joku juhlamalli, joku S50 tai S100. Mutta joo, no ehkä se siitä, onko joku tiivistä. Mitä sieltä tuli siis 1, 5 ja 10, mutta...
Teknisesti ihan mielenkiintoisia, tai varsinkin nuo huippumallit. Tai on nyt oikeastaan kaikki, vaikka nyt hinnoista tiedän, niin sen nyt suurin piirtein voi arvioida, että ne tulee olemaan todennäköisesti aika lailla samaa luokkaa varmasti kuin edeltäjämallitkin. Mutta toi teknisesti kyllä, no ei Sonylla kyllä aikaisempinakaan vuosina monesti ollut sillä saralla hirveästi ongelmia, mutta nyt varsinkin niin tuo huippumalli on etenkin aika mielenkiintoinen. Semmoisen muutoksen ne nyt teki, että toi vitonen, mikä on tavallaan vähän niin kuin pienikokoisempi ja hiukan karsittu niin kuin tommoinen high-end malli, nehän on julkaistu tässä nyt pari viime vuotta niin kuin aina syksyllä, syyskuussa.
Joo, niin on, niin on.
Niin nyt ne on siirtänyt sen tähän samaan, että ne, se ei tule niin kuin, sit ilmeisesti nyt enää erikseen. Sitten silloin syksyllä ehkä ihan hyvä ratkaisu mun mielestä loppujen lopuksi, että nyt heti alkuun, kun on toi uusi tekniikka, eli käytännössä järjestelmäpiirit tarjolla, niin heti julkaisee sen sitten tämän vuoden tarjonnan.
Niin, no näähän on surullisia kuuluisia ollut tämä Sony siitä, että nämä julkaisee puhelimet ja sitten nämä tulee myyntiin joskus puolen vuoden päästä ja kaksi viikkoa myöhemmin julkaistaan jo seuraava malli sitten. Että siinä saattaa olla tilanteita, että on jo uusi sukupolvi julkaistu tai ollaan julkaisemassa ja vasta nämä vanhat tulee niin kuin kauppoihin.
No juu, sepä siinä, että Sonylla on ollut nyt tämänkin julkaisun kanssa nyt on, ei nyt ehkä niin pahasti, mutta vähän samaa henkisesti niin kuin toi aikataulu just, että julkaistaan nyt huhtikuun puoliväliin, se Sony ilmoitti, että kesä, oliko se nyt kesäkuussa vai eikä se sitä kesällä ollut, kummispäin se oli. Kesällä. Joo, oli se kesällä.
Kesällä.
Kesällä. Eli niin kuin se voi olla mitä vaan. toi kesäkuun ja elokuun välillä, niin kesäkuuhunkin on nyt vähintään sen 1,5 kuukautta tuosta julkaisusta, mikä on jo silleen keskimääräistä pidempi aika. Niin sen puolesta nyt ainakin ihan hyvä, ettei sieltä tule syksyllä sitten mitään, tai no ei sitä nyt tietysti voi tietää, mutta näillä näkymin nyt ei ole syksyllä tulossa sitten malleja, ettei ne jää ainakaan sitten tuon hölmön syklin jalkoihin sitten.
Jep.
Mutta toi, palatakseni nyt sitten vielä tuohon tekniseen toteutukseen ja spekseihin, niin toi 1 Mark 3, mikä nyt on toi kallein malli, tulee olemaan hyvin todennäköisesti hinta tonnin kalliimmalla puolella. Niin ensinnäkin siinä on puhelinmarkkinoiden eka 4K, 120 Hz 4K-näyttö. Tässähän nyt on ollut jo useamman vuoden näissä Sony huippumalleissa 4K-näyttö. Sen tarpeellisuudesta puhelinkäytössä voi olla montaa mieltä, ja nehän on itsekin sitä rajoittanut silleen, ettei se näytä kaikkea sisältöä 4K:na, vaan se näyttää sen peruskäytössä niin kuin full HD:na, että säästyy akku. Mutta ensimmäinen kuitenkin. Sitten ehkä mun mielestä nyt mielenkiintoisin on toi kameratoteutus, joka löytyy myös tuosta vitosmallista, niin, ja tarkalleen ottaen toi telekamera, eli siinä on ekaa kertaa markkinoilla käytössä tuommoinen 2 polttovälin toteutus. Eli siinä on periskooppimallinen telekamera, jonka sisällä on 2 linssielementtiä, ja niiden välistä etäisyyttä pystyy, tai se järjestelmä osaa muuttaa sitä, ja sen ansiosta sitä samaa telekameraa voi käyttää sekä 70 että 105 mm polttovälillä, eli käytännössä siinä saa nyt karkeasti ottaen 3-4,5x tai jotain sitä luokkaa, niin saa vaihdettua sitten vähän niin kuin zoomattua, mutta sitä ei pysty niin kuin portaattomasti, sitä ei voi sitä väliä zoomata, että se on joko tai se on se 70 tai sitten se on se 105. Ja Sonylta sitä sanottiin, että hei, sen takia tehnyt siitä portaatonta, että se olisi vaikuttanut kuvan laatuun aika paljon.
Okei, että se on negatiivisesti.
Mutta tuo on ihan mielenkiintoista nähdä, että mikä on niin kuin lopullinen tai käytännön kuvanlaatu. Ja siinä pitäisi olla kuitenkin ihan OK-kokoinen 12 megapikselin sensorikin siinä tuossa telekameratoteutuksessa, missä on sitten Dual PD-tarkennus. Eli siellä on tarkennuspikselit jokaisen pikselin yhteydessä. Eli pitäisi ainakin teoriassa olla tarkennusominaisuudetkin aika hyvät. Et monesti nuo telekamerat on vähän tehty silleen puolivillaisesti monessa puhelimessa, että se näkyy sitten kuvan laadussa, niin
joo,
ihan jännä nähdä, miten tässä. Ja kaikki kamerat, kaikki 3 kameraa noissa niin on 12 megapikselit. Sony sitäkin kommentoi, että he halusivat, vaikka kilpailijoilla ja heidän omistakin valikoimista löytyy isompia ja tarkempia tai korkeampiresoluutioisia sensoreita, niin halusi niin kuin keskittyä tuohon nopeuteen ja tuon tyyppisiin niin kuin ominaisuuksiin, että heidän mielestä toi 12 megapikseliä riittää tuommoiseen mobiilikuvaamiseen melkein kaikkiin tarpeisiin.
Jes, selvä. Sitten tuli vielä edullisempi 10-malli.
Joo, se tulee varmaan, no edeltäjämalli oli 399 taisi olla Suomessa, niin eiköhän se tule oleen siinä 350-400 huitevilla. Ihan jees ominaisuudet, muuten tuo järjestelmäpiiri nyt ei ole ehkä ihan nopein tuohon hintaan, mutta siellä on sitten, no Samsungillahan nyt on tarjolla toi, mutta useimmissa ei ole tuossa hintaluokassa tota IP-suojausta.
Joo.
Että se nyt on ihan sellainen semmoinen ominaisuus, minkä toivoisi ehkä vähän niin kuin yleistyvänkin just jo tuossa hintaluokassa. Ja muutenkin nyt ihan paperilla ainakin ihan jees speksit, että on kolme oikeaa kameraa ja näin edespäin. Ja näyttö on 6-tuumainen, että se on nykymittapuulla aika pieni, että jos nyt on vähän niin kuin tuommoista pienemmänpää puhelinta nykypäivänä hakemassa, niin toi nyt varmaan semmoisille käyttäjille sitten kanssa ihan kiinnostava vaihtoehto. Mutta tosiaan hinnoista nyt ei ole vielä saatavilla tietoa, ja saatavuuskin oli vasta kesällä, ettei ole tarkkaan, mutta edeltäjämallit, noista maksoi 1199, olisiko ollut 899 ja 399, että
sitä varmaan mukailee.
Jos 100 enempää heittää joo. Yhdenkään hinta niistä.
Selvä, kesä 2021 tulossa myyntiin, ja kun hintojakaan ei vielä sanottu, niin tämä nyt vähän valitettavasti jatkaa tätä Sonyn puhelimien julkaisutyyliä, että nämä nyt julkaistaan ja sitten nämä ehkä vähän unohtuu ja sitten ne vaan on jossain vaiheessa siellä myynnissä.
Joo, ei se sitä aina kyllä ainakaan helpota semmoista niin kuin kiinnostuksen.
Niin, että ei ole tarkkaa päivää, koska ne tulee myyntiin ja mihin hintaa. Kuka lähtee nyt sitten erikseen näitä pähkäilemään, että
niin, ja sitten Samsungilla ja Xiaomilla esimerkiksi on ollut sit omat tämän vuoden huippumallit jo myynnissä tuossa tyyli 1,5-2 kuukautta, niin sitten kun se, vaikka sä olisit odottanut tuota Sonya, niillä on tietty ihan mielenkiintoisia ominaisuuksia noissa niiden laitteissa, mitä muilla, että ehkä vähän tuonne niin kuin kamera multimedia puoleen keskitytty, että on noissakin kuulokeliitännät molemmissa ja ihan hyvä kuuloken vahvistia ja tällaista, niin sitten kun sä odotat pari kuukautta, että ne edes julkaisee sen kilpailijoilla jo tuotteet markkinoilla, sitten sä sen jälkeen odotat vielä 2-3 kuukautta, että ne tulee kauppoihin, niin siinä
ja
saattaa hinta, moni jo
yllästyä odottaa. Kyllä, kyllä. Selvä juttu. No jos täytyisi veikata, että mikä iso valmistaja ehkä seuraavaksi luopuu tästä, no eipä sanota nyt yhtään mitään. LG lähti
niin, en mäkään nyt sanoisi ehkä ihan silleen parin vuoden päästä voidaan olla fiksumpia, koska Sonylla on nyt ollut kuitenkin, ne on vähän selkeyttänyt ehkä, ja niillä on kuitenkin ollut nyt hetken aikaa kasvussa toi kannattavuus. Niin,
kyllä.
Niin voihan ne niinku ihan tarkoituksellakin sitten ehkä Jos on kuitenkin plussamerkkistä, niin sitten vähän pysytellä tuommoisena enemmän niche-valmistajana, mikä sitten valmistaa joitain miljoonia kappaleita laitteita vuositasolla.
Selvä juttu.
Jos se on tuottavaa kuitenkin.
Sitten Samsungin Galaxy S21 FE-renderöintivuodossa, ei varmaan mikään iso yllätys, tuon S20, kaiketin aika hyvä myyntimenestys, ja meilläkin taisi olla toimituksen valinta toi.
Joo, kattelin tuossa itse asiassa viime vuoden artikkeleita, niin sitä on luettukin aika hyvin ihan noista vähän kalliimman päin puhelimista, melkein varmaan eniten luettu.
Kyllä.
Artikkelia.
Eli tämä nyt tulee aika semmoiseen, että sitten viime vuonna, oliko tänäkin vuonna se, että tässähän oli Qualcommin järjestelmäpiiri vielä, missä noi Euroopassa muut myytävät on ollut tuolla Exynoksella, Samsungin omalla.
Niin, viime vuonna oli jo ainakin, että tässä yhteydessä nyt ei taideta vielä tietää sitä sen tarkemmin, mitä tuossa tulee olemaan sisällä, mutta sinänsä aika jännä, kun se viime vuoden malli tuli vasta syksyllä, ja tästä puhuillaan jo nyt, että ilmeisesti tämä nyt saattaisi olla tulossa sitten vähän
aikaisemmin.
Koko nyt on vähän pienentynyt, oliko se edeltäjä nyt 6,7-tuumainen, jos se nyt ihan väärin muistan, niin vähän koko pienentynyt. Ulkonäköhän tuossa nyt näyttäisi olevan ihan samanlainen kuin noissa muissakin S21-malleissa. Et jos tuossa on taas hinta kilpailukykyinen, niin kyllä mä luulen, että se ihan hyvin kauppansa tekee, koska se noissa nyt noissa nykyisissä S21-malleissa vähän on, että eihän ne mitään kovin niinku halpoja ole. Että
Ja hintalaatu nyt on vähän siinä ja siinä, että toi
Niin.
kamerasta joutuu aika lailla maksamaan ja
Just näin. Ja sitten kuitenkin viime
lasisesta
vuodenkin mallit oli
takapuolesta.
hyviä. Niin, ja viime vuoden mallit oli kuitenkin ihan, sanotaan, niin kuin riittävän hyviä niin kuin ne kaikki toteutukset. Että sä karsit just vähän niin kuin tietyillä osa-alueilla, mutta käytännön tasolla niin valtaosa käyttäjistä kuitenkin semmoisia, että jos ei ole jotain spesifejä vaatimuksia tietyn osalta, niin meni ihan mainiosti niin kuin se FE:n toteutus.
Selvä. Sitten Nvidialta uudet ajurit. Siellä on tullut Mortal Cell-peliin DLSS-tuki ja Valoranttiin tullut Nvidian Reflex-päivitykselle. Sitten AMD ja XFX-nimeä käytetään Kiinassa käynnissä olevassa huijauskampanjassa. No, se nyt ei varsinaisesti ehkä tänne nyt niin koske. Ja sitten Nvidian huuta... Nvidian huutaa valmistelevan uutta RTX 3060-versiota kryptolohinnan rajoittamiseksi. Ja tarina kertoo, että siellä ollaan nyt nimeämässä sit se grafiikkapiiri 302 ja laitetunnisteet muuttuu, niin enää ei toimisi ne vanhat ajuurit sitten, missä oli se kryptolohinnan tai Ethereum-louhinnan rajoitus. Koska he itse...
Tähän suorittamisella niin ei varmaan ole kovin vaikea.
Niin, no tässä tilanteessa ollaan sen takia, kun he itse vahingossa julkaisi ne ajurit, mitkä toi noin mahdollisti sen louhinnan, niin ei kai siinä. Ihan hyvä.
Sillain... Uutta piiriä vaan tulille ja sitten taas vähän vahingossa vähän puoltaa ajurit ja sitten tulee 303 sen
joo, jälkeen. Ei kai siinä mitään. Tämä nyt on oikeastaan se ainoa, jos se halutaan rajoittaa, niin sä lipsautat jonkun biosin tai ajurit julki, niin Se ei netistä poistu sen jälkeen, että sit se on se piiri niin sanotusti käytettävissä. Mutta joo, tämmöistä nyt odotellaan, että sieltä sitten tulee ja Igor sanoisi, että muut GeForce-mallit oltaisiin kanssa, eli uudet tuotetut piirit sitten olisi kenties louhintarajoitettu Ethereumin osalta. Nähtäväksi jää kai. Nvidia nyt on sitoutunut sitten tuohon tekemiseensä, vaikka vähän itse töppäilikin tuossa, että odotellaan, mitä sieltä sitten tulee. Sitten vielä viimeisen sivun uutiset. Siellä oli G-Skilliltä tullut uudet Trident Z Royal Elite-sarjan muistit nyt alkaa olemaan. Ja nyt on näköjään kuvioitu jo tämä lämmönlevittäjäkin tässä kyljessä aika lailla ulkonäkö edellä mennään, mutta tosiaan nopeuksia siellä nyt on DDR4-5333 asti 1,6 voltin käyttöjännitteellä. Joo, ei kai niistä sen enempää. TSMC-piirivalmistajan toimitusjohtaja, miten mä nyt muistaisin, että meillä oli tämä toimitusjohtaja,
oli
hallituksen puheenjohtaja, oli vähän
hallituksen puheenjohtaja taisi olla viimeksi.
Antanut myös vähän lausuntoja, nyt on tuorein lausunto on sitten, että kysyntä jatkuu korkeana, yhtiöt voi tarjota lisäkapasiteettia vasta 2023, kun viime viikolla uutisoitiin, että piirien valmistusongelmaa ei ole, tai niin se oli, että ne on tilannut niin paljon niitä sitten jotenkin, että kai nämä nyt jotenkin nivoutuu sitten nämä uutiset yhteen. TSMC:n tuoton odotetaan kasvavan vuoden aikana 20%. Selvä. Piirejä pukkaa sieltä TSMC:ltä 7 nanometrillä, ja mennäänkö se jo viittäkin nanometriä. Sitten toi meidän tekniikkatutkimus osana eurooppalaista laitteistoyhdistystä European Hardware Association, ja missä IoTech on Pohjoismaiden edustajana mukana, 8 muun eurooppalaisen tietotekniikkasivuston kanssa. Ja täällä on nyt tekniikkatutkimuskysely käynnissä. Muutama kysymys liittyen tietotekniikan kautta mobiililaitteiden käyttöön ja kulutustottumuksiin. Ja näitä vedetään vähän Euroopan tasolla sitten yhteen näitä tuloksia tuossa myöhemmin. Ja sitten jos hyvin käy, niin siellä on myös sitten palkintona arvottavana 1500 euro hintainen Zotacin Magnus One tietokoneen runko varustettu RTX 3070 näytönohjaimella emolevyllä Intelin Core i7 10700 prosessorilla ja virtalähteellä, jos nyt oikein ymmärsin, niin sinne täytyy muistit asentaa ja SSD asentaa ja sen jälkeen ollaan niinku käyttövalmiina.
Barebone-tyyppinen.
Joo, Barebone on Zotagilta siinä arvonnassa, että onnea matkaan kaikille, jotka osallistuvat, ja kiitos, jos
vastaatte.
Niin
joo, se on mielenkiintoista vastaatte. Aina harrasteita nähdä tuommoista vähän niin kuin
joo.
Dataa, että mikä kiinnostaa. Ja,
kyllä,
ja
joo. Muuta. Ja me saadaan niistä sitten tulokset, me vähän uutisoidaan sitten niistä tuloksista, saadaan vähän verrattua siinä, että miten muihin Euroopan maihin verrattuna niin kuin suhdeluvut on ihan selkeästi huomattavissa jostain brändeistä. Esimerkiksi Suomessa on aika korkealla prosentilla esimerkiksi AMD Ryzen prosessoreita niin kuin suositaan jo viime vuoden tuossa tutkimuksessa, että se oli meillä, se oli muistaakseni yli 80% oli AMD:ta, ja sitten jossain Briteissä niin puhuttiin se vajaasta, oliko 70% pintaan, ja sitten just joku näytönohjaajan brändi, joku Gigabyte saattoi olla jossain maassa ihan niin kuin eri lukemilla siinä, missä Asus on ollut aika vahvoilla täällä Pohjoismaissa. Että kyllä niissä on paljon.
Näkyy noissa niin kuin muun muassa niin ihan selvästi, että minkälaisia kyllä panostuksia ja minkälainen presenssi jollain valmistajalla on tietyssä markkinassa. Niin.
Joo, ja silloin merkitystä sit myös sillä hintatasolla, että se, millainen niin kuin joku valmistaja dominoi jotain tiettyä maata tai markkinaosuutta, ja miten silloin niin kuin markkinaosuus siellä ja miten sitä myydään, niin se saattaa just olla, että sä Suomessa vaikka vertaat jotain näytönohjaimia ja toteet nyt sitten, että Gigabyte, Asus, MSI, ja okei, että Asuksen joku tuffi nyt on vaikka halvin, sitten mä ostan sen. Jossain toisessa maassa se saattaa olla sillain, että Gigabyte on vaikka se halvin malli, ja Asus on kalliimpi ja näin, että isoja eroja niissä on, ja markkinoinnilla myös luodaan sitä mielikuvaa, ihmiset ostaa sitten jotain tiettyä brändiä, että kyllä sekin sitä ajaa. Meillä täällä Suomessa nyt on vähän siinä mielessä haastavassa tilanteessa, että on pieni markkina ja se markkinointi on aika rajallista aika useammaltakin yritykseltä, joten
niin, ja eihän tänne ei vaan yksinkertaisesti edes mahdu niin kuin tiettyyn kategoriaan välttämättä niin kuin määränsä enempää valmistajia millään niin kuin merkittävällä markkinaosuudella, että sitten se vähän just rajaa niin kuin sitä, että ei sitten tietyt valmistajat ei edes viitti lähteä yrittämään, kun on niin pieni markkina ja täällä on sitten jollain toisella niin vahva jalansija.
Kyllä, joo. Ja sitten aika monella näillä alan yrityksillä niin kuin on semmoinen ajatusmalli, että joo, ensin täytyy saada aikaiseksi myyntiä ja sitten voidaan ruveta markkinoimaan. Yleensä se toimii sillain päin, että jos myyntiä halutaan lisätä, niin täytyisi markkinoida ensin. Et tällä alalla kyllä huomaa, että aika moni yritys seisoo sillain niin kuin kädet ristissä odottaa jotain ihmettä tapahtuvan, että meidän tuotteet rupeaa myymään nyt hyvin niin älypuhelinpuolella kuin tuolla tietotekniikkapuolella on niin kuin semmoisia brändejä, että ihan hyviäkin tuotteita, mutta ei ole vaan niin kuin minkäänlaista eforttia. Ja joissain tapauksissa tuotteet on niin hyviä, että ne myy itse itsensä, mutta jossain kohtaa niistä tuotteista pitäisi kuitenkin
aika harvassa ne sitten loppujen lopuksi kuitenkin semmoiset on. Mut se on kyllä ihan totta, että siis tässä niinku vuosien varrella ei niitä tapauksia nyt ihan hirveän montaa ole, kun aika liitettävä harvasta ehkä on lähtenyt niinku kokeilemaan, mutta tai tulee nyt mieleen, että kaikki semmoiset, jotka on ns. Oikeaoppisesti sitä lähtenyt kokeilemaan, että on niin kuin lähtenyt markkinoimaan isosti, niin kyllä niitä keissejä sitten tuossa muutama kun on, niin on kyllä siinä keskimäärin aika hyvin sit onnistunutkin. Että
kyllä, juu, se on niin kuin se panos-tuotos-malli siinä, niin kuin, että jos sä panostat viisaasti, kun sitten on semmoisia yrityksiä, jotka markkinoi, mutta ei niillä ole mitään järkeä siinä tekemisessä, omassa tekemisessä, ja sitten valittaa, niin kuin, että ei tämä nyt oikein toiminut. No mitä te teitte? No ei oikein mitään järkevää, mutta rahaa syydettiin. Ja niin kuin, että täytyy olla niin kuin rahaa markkinoida ja sitten täytyy olla niin kuin oikeat kanavat ja oikeat ideat niin kuin tehdä sitä markkinointia. Ja silloin syntyy todennäköisesti tuloksiakin sillä. Ja pienemmälläkin rahalla voi saada niin kuin hyviä tuloksia, kun käyttää sitä markkinointia rahaa niin kuin fiksusti ja oikein. Mutta monilla on sitä pelkoa, että ei käytetä yhtään, että toi noin, niin kai se sieltä itsestään sitten jotenkin tulee. Ja sitten oli vielä pari uutista. MSI on esitellyt uuden eSports Gaming pelinäyttösarjan. Eli siellä on tullut tämmöinen kuin Oculus NXG253R, eli 360 Hz virkistystaajuuden Full HD-näyttö IPS-paneelilla. Asukseltahan oli muistaakseni niiden ROG Swiftistä jo toi yli 300 Hz. Itse asiassa meilläkin on se täällä näin toimistolla.
Se on hyvä, että toi aikaisemmin ollut Curved Gaming-sarjaan, niin se on hyvä, että nyt on tullut tuollaiselle sunkikaltaiselle viralliselle PUBG-partnerille niin ihan niin kuin eSports Gaming-sarja, että on niin kuin
jaha, no niin,
pelaajaveroinen työkalu tarjolla.
Juu, selvä. Mutta joo, tosiaan, nämä on ollut tuolla Oculus, vai millä malli nimellä nämä on ollut nämä MSI-näytöt aikaisemmin? Ei, itse asiassa on tämäkin Oculus, tässä on nyt niin kuin tämä...
No joo, aika lähellä Oculusta toi Oculus.
Joo. Tämäkin nyt tulee, tämä nyt Oculus NXG, niin tämä nyt on tämä eSports-series, tai tämä nyt tarvitaan olla taas joku uusi sarja jonkun sarjan päälle, tai joku tämmöinen tuotekategoria, mitä nämä valmistajat tykkää harrastaa. Mutta joo, siellä on nyt tullut Suomessa myynnissä 799 hintaan. Aika kova hinta.
Siinä on ihan hinnat kohdallaan
24 tuumainen. Mitä toi mahtaa toi Asuksen ROG Swift, kun se 360 Hz, on toi PQ. Niin on tääkin jo tää Asuksen näyttö, tää on nyt sitten 649 €, että toi 799 on kyllä sitten jo vielä 150 kalliimpi, mikähän tästä tekee nyt sitten. Mikähän tosta tekee tosta MSIstä nyt sitten ton verran kalliimman.
Se on eSports.
Kyllä mä väitän, että asuuskin on jonkinnäköinen eSports. Suunniteltu ammattilaisille e-urheilijoille. Mutta tiedätkö mitä, Juha? Nämä ei ole meidän näyttöjä. Tämä on muuten tarjous Jimsissä. Nyt se on ollut 750 näköjään. Tämä ei sovi meille tämä näyttökoko, koska tämä on liian pieni tämä paneeli. Ja liian pieni resoluutio. Niin, noin pieneltä näytöltä ei näy vihollista, ja resoluutio on niin pieni, että ei edes näy, missä ne vihollisen pikselit menee, niihin on mahdoton osua, eli meidän kaltaisille...
No ainakin, niin kuin mä en susta tiedä, mutta mulla on niin kuin just ainakin ihan ehdottomasti se, nyt on yleensäkin monesti vähän hankala osua siihen viholliseen, niin,
kyllä.
Niin vaikka se olisi vähän isompikin, monta 100 pikseliä, niin...
Joo, totta.
Täytyy olla mahdollisimman iso näyttö, niin helpottaa joo. Ainakin vähän.
Kepe, kyllä on ipsipaneeli, on Asuksessakin. Niin tosiaan, joo, ja mullahan itsellä on 32-tuumainen näyttö kotona, niin huomaan kyllä semmoisissa taistelutiimellyksissä, kun oikein täytyy vihollista tähdätä, niin ensin pistetään niin aseeseen iso skouppi, että saadaan tuommoinen 6x8x, ja sen jälkeen otetaan käyttöön vielä manuaalinen zoomi, eli vedetään semmoinen 0,5 metriä naamaa tuohon ruutuun, niin sitten alkaa niin olemaan kohdistus kunnossa, että...
Joo, kyllä mäkin olen tämän 3.2 koko hyödyn niin kuin just samalla ajatusmallilla niin koettanut hyödyntää, että jos saisi ainakin teoriassa, niin
vähän
paremman sihdi.
Jes, sitten mihin me sitten jäätiin näissä uutisaiheissa, siellä oli vielä sitten ZTEn uusi lippulaivamalli Axon 30 Ultra valokuvausominaisuuksiin, oliko tästä nyt... Ei ole tainnut vielä olla Euroopan lanseerausta tai näin, mutta aika muikea kameramoduuli on kyllä tässäkin.
Joo, itse asiassa mun piti, tai mä kysyinkin siitä tuossa, mutta en ole saanut vielä vastausta, että kun ZTE nyt ilmeisesti aikoo vähän enemmän olla läsnä tässä tuotevalikoimallaan tässä meidän paikallismarkkinassa nyt tänä vuonna.
No ei oikein niin, vielä näkynyt mitenkään.
Kesästä taisi puhua aikaisemmin, joo. Mutta toi hyvin todennäköisesti, vaikkei nyt tuossa yleisessä tiedotteessa ollut vielä tällaista markkinakohtaista tietoa, niin hyvin todennäköisesti tämäkin on Suomessa tulossa myyntiin jossain vaiheessa. Mitään kovin persoonallista nyt muotoilullisesti niin ei ole ainakaan tarjolla, mutta...
Vähän tuommoinen lumia 925-mainen päätyn designi tuossa kulmikas.
Samsungin. Tai no ei nyt tietysti ihan tämän viimeisimmän sukupolven, mutta aikaisemman sukupolven, niin kamerassa aika paljon semmoista fibaa löytyy. Siellä nyt on kamera kattaus nyt on semmoinen, mitä nyt tuommoisessa kalliimman pään puhelimessa nyt tietty voikin odottaa. Tämä on jopa ihan jännä, että siellä on 3 64 megapikselin sensoria. Eipä taida äkkiseltään kyllä markkinoilta löytyä toista.
No ei, siinähän ne on nätissä, nätissä L-mallissa ja vähän vielä
ja siellä on vielä, tota, no siellä on yhdessä on Sonyin sensori ja kahdessa on sitten Samsungin GV3. Toi nyt on lähinnä ihan positiivinen suuntaus, mikä nyt oli OnePlusallakin ja tota, näin, niin että valmistajat on ruvennut pistämään noita vähän parempia sensoreita noihin ultralaajakulmakameroihin, koska mitä nyt on ymmärtänyt, niin ihmiset käyttää niitä kuitenkin nykypäivänä aika paljon, kun silloin kun semmoinen puhelimesta löytyy, niin niissä olisi kuitenkin sitä kuvan laadussa vähän parantamista. Mutta sitten on jo jännä, ja itse asiassa myöskin mun mielestä tämmöisessä nyt kun ruvetaan puhua ihan niin kuin ylimmän hintakorin laitteesta, niin toi neljän kameran toteutus, niin just se, että siellä on toi pidempi telekamera, pidempi polttoväline, eli tässä tapauksessa nyt toi viisikertainen zoomi tuohon pääkameraan nähden, mutta sitten siinä on välissä vielä toi NS-normaali kamera, eli mikä on nyt hyvä just vaikka henkilökuvia ja tämmöisten ottamiseen. Te oliko tässä nyt, te ei taidettu olla spekseissä sitä tarkkaan kerrottu, mutta tota, todennäköisesti joku kaksinkertaisella polttovälillä tuohon pääkameraan nähden, eli jossain 50 millikuitevilla. Niin oli, mä kyllä, sit kun on hyvät kameraominaisuudet, niin neljä oikeata kameraa neljällä eri polttovälillä, ja siinä rupeaa ihan jees kattaus.
Nyt alkoi menee jätkällä kyllä siihen malliin mehusteluksi, että tota, eiköhän katkaista nyt tähän ja odotellaan, tuleeko tämä Suomeen myyntiin tai Eurooppaan myyntiin. Ja ne, jotka haluaa fiilistellä nyt tämän puhelimen kameraratkaisua, niin käykää lukemassa uutinen. Kiitos, mennään eteenpäin.
Selvä.
Toi. Apple pitää Spring Loaded julkaisutapahtuman 20. huhtikuuta ja iPad Pro -malle ja siellä nyt sitten odotellaan näyttöä, uskotaan, että vaihtuisi mini LED-versioon sitten ja huhuttu. Nyt siellä tietty nyt tulee käyttöön uusimmat järjestelmän piirit ja näin, että neljäpä ensi viikon maanantai, eiku tiistaina on sitten uudet iPad Prot. Sitten Samsungilta luvassa Galaxy Unpacked julkaisutilaisuus 28. päivä huhtikuuta parin viikon päästä. Aikaisemminhan Samsungilla on lähes ollut tommonen niin kuin yksi Unpacked-tilaisuus vuodessa, mutta nykyään niitä taitaa olla se pari kolme ja yhdessä tulee noi puhelimet tai noi S-sarjan puhelimet, sitten yhdessä tulee kannettavia taulutietokoneita ja yhdessä on tullut sitten jotain Noteia.
Nyt on niitä aikaisemminkin ollut ainakin se pari yleensä aina keväällä tai alkuvuodesta ja syksyllä, mutta
joo,
nyt kyllä täällä on vähän enemmän nimetty just Unpacked nimellä sitten noita vähän kaikkia.
Kyllä. Nyt hehkutetaan, että the most powerful galaxy is coming, eli ei varmaankaan viitata puhelimeen nyt tässä näin, vaan galaxy kannettavaan tietokoneeseen todennäköisesti. On täällä joku traileri. Niin,
no, joo, se, siitä sinne nyt on just todennäköisesti, tai ei ole kyse mistään puhelimista. Että,
joo.
Että eikä mä, no tietysti, no ainut puhelin, mitä tuossa nyt voisi olla tulossa seuraavaksi, niin on just noita jotain Foldi-kategoria malleja, mutta ei toi oikein nyt viittaa siihen, että eiköhän sieltä, niin kuin tuossa uutissakin sanotaan, niin jotain tota kannettava puolen settiä.
Joo. No niin, pari viikkoa odotellaan, mitä sieltä sitten tulee. Ei toi paketti nyt kyllä kauhean iso, ei toi nyt niinku miltään isokokoiselta läppäriltä. Ei toi mikään 15 tuuman läppäri kyllä ole. Vähän tuntuisi jotenkin hullulta, että minkä takia tota, tai siis jotenkin tuntuu hullulta, most powerful galaxy, ja sit se on kannettava. Aika antikliimaksi jotenkin. Mun mielestä. Mutta joo, nähdään sitten, mikä siellä sitten, onko siellä sitten joku taulutietokone vai mikä siellä sitten on. Sitten Thermalriteilta musta alle 160 mm korkea tuplatorni kuuleri prosessorille. Onko Thermalriteilta, muistanko mä nyt väärin, niin tullut tässä joka viikko joku uusi prosessorimalli. Ja
ei ihan joka viikko, mutta on niille muutama kuuleri tullut
kolmas tässä viime aikoina. Ei ole kertonut vähän tarkkaa myyntintuloaikaa ja hintatasoa, niin nämä nyt on vähän julkaisuina ja uutisina kyseenalaisia.
Niin, no se on sitten vähän, että kirjoitatko sä siitä uutisen silloin, kun se julkaistaan, vai se, että sä unohdat sen sitten ja siitä ei välttämättä kerrota virallista hintatietoa ja sitten siitä jää kokonaan.
Huonoa PR.
Tulee niin huonoa PR, mutta sit silloin kun se tulee, niin silloin uutisoidaan ja sitten voi sit päivitellä hintatietoja sun muita sitten vaikka tuonne kommenttiketjuun, jos semmoisia sitten myöhemmin sieltä tipahtelee suunnalta tai toisaalta. Toi on aika ehkä jännä, kun toi Thermalrite on tunnettu nyt tulee aika perinteisenä kuularivalmistajana, niin tulee ehkä niille vähän epätavallinen toi tuotteen brändäyksen nimeäminen, että tossahan nyt esimerkiksi Deepcoolilta löytyy Assassin nimellä oleva hyvin samantyyppinen tuplatorni kuuleri, että sanoisin jopa aika huonoa tuotennimeämistä nyt tää, kun mun mielestä Thermalriteillä ei koskaan ennen ole edes mitään Assassin tai muutenkaan tämän tyyppisesti nimettyä kuuleria ollut valikoimissa. Niin
joo.
Tiedäkään, mikä siellä on nykyisellään tilanne, kun tuntuu, että ne on vähän jäänyt silleen tässä viimeisen vuosikymmenen aikana niin vähän silleen taustalle ainakin täällä Euroopan markkinoilla, että. Mutta no, tässä on viime aikoina tullut ihan hyvin näitä high-end puolen ilmajäähyjä. Joo. Siinä on ainakin kilpailua aika paljon ja sitten samalla se on se markkina, missä loppujen lopuksi on aika vaikea suorituskyvyn kannalta varsinkaan niin pystyä erottautumaan, että se on aika loppuun kaluttu tuo tekniikka, että se on sitten lähinnä just yhteensopivuus, ulkonäkö, melutaso niin kuin jossain määrin, asennettavuus, tämmöiset asiat, sit, missä pystyy vähän kilpailemaan, mutta
joo, tästäkään nyt ei hintatietoja ole, mutta jotain varmaan 50 ja 100 sen väliin on.
Niin, Thermalrite tunti ennen nyt ei ole mikään halvin brändi ollut koskaan, että sanoisin, että lähempänä 100 kuin 50.
Kyllä, kyllä.
Hyvin todennäköisesti.
Joo.
Aika matala kuuleri, niin se piti muuten mainita, 157 milliä, niin sehän noissa isommissa tuplatornimalleissa yleensä on, että ne on sitten myös sen verran isoja, että ne ei mene noihin edullisemman pään koteloihin tai pienemmän pään, niin toi nyt sopii ainakin vähän paremmin kuin keskiverto tuommoinen tuplatornimalli.
Selvä homma. Sitten oli kiinalaista arkkitehtuuria käskykantaa. Ei käydä nyt sitä tässä sen enempää läpi. Katsotaan vähän mitä rintamalla on tuolla lyhyitten puolella. Sieltä löytyypi
muutama.
Mistäs päivästä se nyt on sitten 9. se oli? Noctua lupailee yhteensopivuutta myös Intelin tulevalle LG1700-prosessorikannalle. Siinä nyt ei ole mitään uutta, eli Alder Lakeista Core 12 sukupolvi on kyseessä, ja uudet kiinnikkeet vaatii varmaan on isompi kanta, mitä nykyinen LG1200-kanta, niin siinä ei mitään uutta. Oliko sitten jotain?
Siellä oli, no on noilla ollut noita aikaisemminkin valikoimissa vaikka minkä kokoisia, mutta ihan villin kokoista jäädytintä alfakuulilta, tuommoista kunnon vanhan aikakauden rakenteluhenkeä, kun sieltä tuli tuommoinen 1080 millinen kuultu, tai toi jäädytinkenno muun muassa, mihin menee 3x320 tuuletinta. Siinä saa pistää jo aika pienellä vauhdilla pyörimään, että
joo.
Että sitten tuossa nyt Telia piti tuossa viikolla noin keskimäärin kerää yllättäen paljon kiinnostusta, vaikka on ollut lyhytkin uutinen, niin noin 5G-jutut nyt tällä hetkellä. Telialla oli, oliko se nyt keskiviikkona sitten, oli pressibriefi, missä mäkin olin mukana. Ihan silleen just mielenkiinnosta, että koitin siellä vähän kysellä noista taustoista ja kehitysrakennusaikatauluista tämän meidän Suomen 5G-verkkojen kanssa, niin valitettavasti nyt en saanut vastausta siihen, että mikä on niin kuin, että milloin tulee kuluttajille saataville nyt lähinnä standalone 5G-verkko, eli sitä 5G-core-tekniikkaa käyttävää varsinaista 5G-verkkoa, milloin se tulee, ja sitten toinen toi millimetri aalto-alue, mikä huutokaupattiin, oliko se silloin viime kesänä, kun ne taajuusalueet huutokaupattiin, että milloin ne tulee kuluttajamarkkinoille, niin en nyt valitettavasti sanonut kumpaakaan vastausta, vaikka ihan suoraan kysymyksen esitin, mutta sen verran nyt kuitenkin, että noin millimetriaalto-taajuudet on Telialla jo ihan mastoissa käytössä, niin kuin testikäytössä ja sitten yrityspilottiprojekteissa, että sitä tekniikkaa on mastoissa jo Suomessa. Ja sanoivat sitten, niin kuin perustelivat sitä, että tällä hetkellä markkinoilla ei ole niin kuin kuluttajalaitteita, mitkä hyödyntää, että he odottaa sitä. Se toihan on just vaan sinne vähän hauska tilanne sitten, että taas saattaa laitevalmistajat odottaa sitä, että niitä verkkoja tulisi käytettäväksi, että ne laitteet kävisi kaupaksi, että siinä tuntuu olevan ehkä vähän sellainen munakanaa tilannekin tällä hetkellä.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja toi. Ja tosiaan sitä non-standaloneista standalone-verkoista ne eivät sanoneet vielä mitään.
Joo.
Tarkkaa aikataulua, että sanoo, että tiedottavat siitä sitten myöhemmin, mutta
selvä
homma. Verkkojen kehitykseen Telian osalta.
Ok, ei kai tuossa nyt ehkä niin tärkeitä aiheita nyt muita ole, että täytyy niitä käsitellä. Katsotaan vielä toi oma sisältö tuolta läpi, jota nyt artikkelipuolella on. Amazfitti, tämä taisi tulla vielä viikkokatsauksen jälkeen, joo, elikkä. Helmikuussa julkaistu Amazfit GTR 2E, 130 euroa suositushinta, ja oliko tämä nyt Xiaomin alaisuuteen kuuluva Zeppi Health Corporationin?
Joo, Xiaomillahan on sitten aikaisemmin ollut puhetta, että niillä on tietyissä tuotekategoriassa vähän semmoinen periaate, että ne vähän niin kuin haalii alle, sanoo, että omasta mielestään hyviä pienempiä kiinalaisfirmoja, ja sitten ne kuuluu vähän niin kuin niiden alaisuuteen kautta ekosysteemiin niin kuin sen jälkeen, että ne ei ihan täysin brändää niitä itselleen, mutta on siinä niin kuin siipien suojassa sitten kuitenkin, ja osana heidän niin kuin omia valikoimiaan sun muuta sitten. Mutta ei ole aikaisemmin meillä ollut Xiaomiin mitään kelloa testissä, niin silleenkin ihan mielenkiintoinen. Xiaomiltahan löytyy niitä omiakin Mi Watch-malleja kyllä, mutta tämä nyt oli eka tollainen tuore malli, mikä tuossa tuli vastaan, ei nyt ihan hirveän valtavasti suoranaisesti vakuuttanut kokonaisuudessaan Oskaria, että se oli sille ihan ympärivuorokautisessa käyttötestissä tuossa runsaan pari viikkoa, että lähinnä nyt plussapuolelle taisi jäädä niin kuin ulkonäköä ja tai on sekin makuasia, mutta tuommoinen ihan tyylikkään hillitty ja suht siro kello, missä akku kesti hyvin, mutta sitten siellä oli taas aika paljon muuta käytännön puolen asioita softapuolella ja näin, missä olisi ollut vielä viilattavaa. Nyt esimerkiksi Huaweinkin vastaaviin tuommoisiin kevyt älykelloihin nähden. Että toki tuossa nyt ei hintaa kovin pahaa, kun sitä saa edullisimmillaan vähän yli 100 euroa, mutta ainakin jos siihen päätyy, niin kannattaa olla valmis. En tiedä, voiko sanoa pettymään, mutta se olemaan valmis siihen, että kaikki toiminnot ei ehkä toimi ihan niin viilatusti, mitä jossain muissa kilpailijoissa toimii.
All right. Jos kiinnostaa Amazfit GTR 2 Xiaomin alaisuudessa toimiva kellobrändi, niin artikkelia lukemaan sieltä. Sitten videopuolella oli vähän hiljaisempaa myös. Sieltä oli itse asiassa yksi kappale videota tullut Korei 9. 11900K ylikellotusopas MSIin kanssa kaupallisena yhteistyönä, eli MSIin Z590 Ace emolevy ja sitten oli MSIin 360 millin jäähdyttimellä varustettu all-in-one ja asenneltiin ne tonne Fractal Designin Meshifu, mikä S2 vai mikä kotelo tämä nyt olikaan, ja sen jälkeen vähän kokeiltiin ylikellottamista, käydään vähän BIOS-asetuksia läpi ja Cinebenchillä vähän testaillaan lämpöjä ja vakautta ja tehonkulutusta sun muuta ja suorituskykyä sitten saatiin viilattua sieltä tehorajoittamattomana vakiona verrattuna. Kaikki ytimet toimii 5,1 GHz kellotaajuudella, niin semmoinen 6% suorituskykyä kaikkien ytimen rasituksessa ja sitten rullailtiin vielä Counter-Strike tuossa noin läpi FPS-benchmarkki, niin siinä semmoinen 8% parani suorituskyky sitten. Ja pakko nyt sanoa, että tämä prosessori nyt on jo Intelin toimesta vakiona viritetty lähes niin kireelle kuin mahdollista, mutta tämä nyt oli kaupallinen yhteistyö MSin kanssa ja noiden valmistajien kanssa, kun nyt sovitaan näitä kaupallisia yhteistöitä, niin heillä on yleensä joku agenda ja tuote, mitä he haluaa niin kuin markkinoida, uutuustuote, ja sitten yritetään kehitellä sen ympärille joku semmoinen järkevä videokokonaisuus. Ja mun mielestäni tämmöinen ylikellotusopas, tämä nyt on kaupallinen yhteistyö, tavallaan MSiin maksettu mainos, mutta mun mielestäni tämmöinen mainos, mikä tarjoaa sitten kuitenkin kuluttajalle jotain, toivottavasti jotain hyötyä, lisäarvoa, informaatiota, niin se on mun mielestä semmoista hyvää sisältöä, mainossisältöä, mitä kannattaa mieluummin tehdä, kun sitten taas joku, niitä voi tehdä aika monella eri tavalla, mutta me ollaan valittu
nyt
tämmöinen keino.
Nyt just niin kuin toi asia on tavallaan niin kuin se, tuossa on niin kuin asia, informatiivinen asia, mikä on kuitenkin niin kuin se pointti ja ihan niin kuin täyttää asiaa, ja sitten siinä on se kaupallisuusosa on sitten lähinnä niinku se näkyvyyspuoli, mikä sitten ei liity nyt silleen niinku viinkaan suoranaisesti siihen itse asiaan tai vaikuta siihen asiaan.
Niin, tämänkin videon kanssa ainoat niinku, semmoiset niinku ohjenuorot, että MSin kanssa sovitaan, mikä se aihe on, ja tässä videolla sitten, että heiltä tuli tämä mediakitti, mikä tässä nyt näkyy kuvassa, eli siinä on toi vesijäähy ja emolevy. Eli vesijäähy ja emolevy, ja aihe on Korei 9.11.900K ylikellotusopas. Ja minkään näköistä niinku heidän suunnalta ei tule niinku muuta inputtia siihen, eli heille riittää siihen niinku näkyvyyteen se, että se opas tehdään heidän emolevyllä ja heidän niinku nestejäähdytyksellä. Ja kaikki, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on sitten niinku meidän päätäntävallassa tai näin. Mutta tietenkin nyt samaan aikaan täytyy ymmärtää, että se on myös maksettu mainos kuitenkin sit pohjimmiltaan, mutta nämä samat asiat nyt on mahdollista tehdä ja käyttökelpoista niin kuin opasta ja informaatiota on sitten Asuksen emolevy tai Gigabyten emolevy ja niissä, tai sitten jonkun muun valmistajan jäähdytys tai niin kuin näin, että nämä on tämmöistä aika käyttökelpoista informaatiota, vaikka onkin tehty jonkun tietyn valmistajan kanssa kaupallisessa yhteistyössä. Mutta joo, tämmöinen prokkis MSIin kanssa ja siinä oli
sitten joku toinen video vielä jossain putkessa.
Joo, se on tuolla odottaa itse asiassa hyväksyntää. Ei nyt ole varmaan tähän tulossa.
Mullahan piti olla se kanssa. Oli suunnitelmissa tälle viikolle se yksi yllärilaatikkovideoaihe, mutta se ei nyt sitten koskaan saapunut eikä toteutunut.
Noniin.
Se jäi nyt tältä viikolta, mutta toi, eiköhän tuossa kiritä taas muutamalla videolla nyt tulevilla viikoilla tätä.
Sä keksit jotain muun aiheen aihepiirin saralla harrastamista sitten.
Niin mä ajattelin, että muun aiheen yllärilaatikointia.
Joo.
Mihinkäs tätä tietä pitkin päästäänkään sitten.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, semmoista uutista ja sisältöä tällä viikolla. Viime kerralla painettiin vissiin päälle 2 tuntia, niin josko tällä viikolla päästäisiin vähän lyhyemmällä. Meillä on tuossa kuvaukset ehkä vielä, mä en tiedä mikä meharin toi tälleen perjantai-iltapäivällä on toi mielen ja fysiikan laatu, että kuvataanko me vielä toi 60% näppäimistöjen testivideo purkkiin vai mitä tehdään, mutta joo, ehkä vedetään tällä viikolla nyt sitten reilu tunnin setti.
Joo, mitäs siellä nyt oli sitten ensi viikolla tulossa siellä päässä?
No joo, täällä nyt tulee sitten, mä veikkaan me saadaan AOC:n kanssa varmaan hyväksyttyä, meillä on yksi kaupallinen yhteistyövideo AOC:n kanssa liittyen vähän pelaamiseen, pelinäyttöihin, ja sitten on tulossa tosiaan toi 60% näppäimistöjen roundup, siinä oli Razerin Huntsman Mini, Corsairin K65 ja sitten vielä HyperX Alloy Origins 60 näppis. Ja ensi viikolla on ehkä yksi PC-buildivideo on tuossa sitten, PC-buildivideo, katsotaan nyt onko yksi näytönohjain on tällä hetkellä vähän tuolla jossain Oulu-Pori välillä jumissa. Oskari lähetti tosiaan eilen kolme päivää sitten, kun Oskari lähetti RTX 3070 näytönohjaimen Oulusta Poriin ja pyysi mua netissä täyttämään tämmöisen postin helposti paketin
Ja se meni sulla ihan yli sitten niinku Hilseen sen
kanssa. No mä en oo ikinä semmoisia käyttänyt.
Ikinä vuonna 2021.
Mä vien kaikki paketit postin tiskille ja sanon, että tähän osoitteeseen ja makso mitä maksoi ja sen jälkeen siellä näppäillään jotain ja sen jälkeen mä maksan niitä. Niin mä ajattelin, että mä nyt tässä Oskarille teen tämmöisen helposti koodin postin kautta, muistaakseni siinä nyt, mulla ehkä vähän nyt huomio herpaantui siinä tai jotenkin siinä, muistaakseni näppäiltiin niin lähettäjä, vastaanottaja, sitten joku pakettiautomaatti. Ja sitten
näppäilitkin ne samat tiedot kahteen kenttään.
Mä oikein tiedä, mitä siinä tapahtuu. Mä maksoin sen ja annoin se Oskarille sen koodin, niin kuin, ja sitten se Oskari sanoi jotenkin, että tästä täytyy vielä jotenkin määritellä, että mihin niin kuin, automaattiin se niin kuin, hän vie sen, että kun Oskari ei nyt postin tiskille ollut menossa, vaan hänellä on joku lähi-R siinä vieressä. Ja mä sitten ihmettelin, että mä nyt syötin jo yhden R-kioskin tiedot sinne. Ja että nytkö täytyy uudestaan sen R-tiedot sitten sinne. No mä en nyt katsonut, mitä siinä kysyttiin. Ja sitten se ei antanut niinku valita sitä samaa R-kioskia, minkä mä olin jo siinä valinnut. Mutta mä sitten kysyin Oskarilta, että mikä siinä on seuraava paikka, että onko se sitten täynnä se R-pakettiautomaatti. No se sanoi, että siinä on vieressä joku K-marketti. Niin sinne se sitten suostui sen, että Oskari kävi viemässä sen paketin sitten sinne Oulussa sinne K-Marketin automaattiin. No sitten meni pari päivää, paketti ei liikkunut mihinkään, mutta siellä luki, että pakettia ollaan toimittamassa niinku Ouluun. Mä en oikein tiedä, mitä siinä sitten mahtoi tapahtua, mutta lopputulos oli nyt ilmeisesti se, että se oli buukattu se helposti paketti niinku siitä R-ltä 200 metrin päähän sitten, vai sieltä K-Marketilta 200 metrin päähän siihen R-lle ja Ja.
Mä sä sain nyt etänä lähettänyt pakettia nyt niinku 200 metriä paikasta joo, toiseen.
Kyllä. Mä sain onneksi, mä en tiedä, oliko ne vähän ajatellut siellä postilla, että tässä on nyt vissiin jätkällä vähän mennyt niinku puukkaus pieleen. Se ei ollut liikkunut vielä mihinkään se paketti, niin mä sain sitten vielä erikseen nyt sitten uudelleen ohjattua sen sieltä Oulusta toivottavasti tänne Porin suuntaan. Mutta joo, tämä liittyy nyt siihen meidän ensi viikon buildiin. Meillä on sitten tulossa tuossa tuommoinen Gigabyten kanssa tuommoinen vision teemainen buildi, ja siinä on Corsairilta vähän palikkaa mukana, ja nyt on jotain muuta väriteemaa kuin RGBtä sitten luvassa.
Hyvä.
Joo, katsotaan, jotain maustetta on luvassa kyllä videolle, mutta en mä nyt oikein tiedä. Kevät tulee tässä näin. Ei nyt tykitellä ihan hullusti mitään sisältölupauksia, että jatketaan.
No, mullakin tuli kyllä, niin kuin, mulla oli kans vähän ehkä yllättäen, tuli tästä viikosta tämmönen niin hiukan rauhallisempi viikko, että pidin tuossa oikeastaan yhden päivän aika lailla täysin vapaata, ja toinenkin päivä tuossa meni vähän asioiden hoidossa, niin ainakin tolleen niin normityöaikojen osalta, mutta on tässä nyt tällä viikolla joka tapauksessa, niin sen mitä tässä toimistolla on ollut, niin kuin joku kyseli tuosta chatissa, että mitä noi laatikot tuossa taustalla, niin siinä on noita koteloita, mistä mä taisin aikaisemminkin mainita, niin mä oon niitä nyt tuossa kuvaillut ja aloittanut testejä. Se on ihan mukava tolleen vähän pidemmän käyttämättömyyden jälkeen kaivaa tuommoinen testikokoonpano tuolta esiin ja katsoa, että lähteekö tämä edes käyntiin ja mitä päivittelyä ja testisovellusten päivittelyä ja virittelyä tarvii, että sen saa sieltä rullaamaan ja kaikki noi testin metodit tuosta herkisteltyä totta kai sen toimintaan. Täytyykö sanoa, että on ollut kyllä nyt mukavaa, kun sai taas ton puhelinjutun ton OnePlus 9 Proon osalta pois alta, niin päässyt keskittymään nyt niin kuin ton sisällöntuoton osalta pelkästään tuohon kyseiseen aiheeseen ja noin vielä tommosia aiheita, mitä itse sitten aikanaan on vuosia sitten tullut aika paljon puuhailtua, niin tuli vähän sellainen nostalginen olo jopa, kun koteloita tuossa ihmetteli ja kuvaili semmoista. Siinä on kolme koteloa.
Joo, siellä on
Alexilta ja Lianilta.
No niin, hyvä. Siellä on Oskari päivittänyt nyt firman Slackiin. Ei ole mennyt muutos läpi. Paketti on noudettavissa mulla täällä Oulussa. No niin. Eli ehkä mä lopetan nyt postin helposti pakettien käyttämisen ja vien jatkossakin kaikki paketit sinne tiskille ja ilmoitan,
että se ei olisi onnistunut nyt tässä tapauksessa, kun
lähetetään pakettia. Ei olisikaan. No ehkä mä sanon Oskarille nyt, että hoitaa itse ne helposti pakettien laskut ja lähettää sitten kuitit tähän suuntaan.
Tiedätkö, tässä on vaan nyt se ongelma, kun Oskari on tottunut siihen, että mä oon hoitanut nämä sille aina silleen niin kuin flawless täältä Pirkanmaalta käsin, niin
Jos sä vaikka hoitat sieltä nyt sieltä Oulusta yhden paketin meille tänne Pumppuriin, niin päästä ensi viikolla.
Eiköhän sekin onnista, joo. Jos ei sitä nyt muuten saada tota liikkumaan muuta kuin Oulun sisällä. Niin.
Siis mä sanoin, että se oli jo postilta niin, niin käsittämätön. Aikaisemmin, kun oli ne posti 16 ja ne posti 14, ne osoitelaput. Sä pystyit ottamaan niitä vaikka niin tänne toimistolle, ja kun sun piti jotain lähettää, niin sä käsin kirjoittelit niihin niin vastaanottajia ja lähettäjää, ja that's it. Ja sitten poistu. Ja sen jälkeen elämästäni on tullut aika paljon vaikeampaa tässä viime vuosina.
Eikö sä, Samsa, mä en näe tässä nyt tässä asiassa oikein, mikä tässä on niin se ongelma. Mun mielestä toi toimii ihan hyvin, kun sitä vaan käyttää.
No ensinnäkin mä en jaksa niin alkaa mittailemaan.
Aika paljon valinnanvaihtoehtojakin, että viekö sä sen automaattiin, viekö sä sen postiin, miten sä sen haluat niin hoitaa, että siinä on aika niin paljon tuota joustoakin. Mutta...
No mutta siis ihan hirveä show siinä oli siinä helposti paketin niin tietojen täytössä ja valikoinnissa.
Joo,
ja tämmöisessä.
Mitat. Mihin sä haluat menemään, että siinä on kyllä vaikeita asioita.
No niin, juu. Niin jos vaihtoehto se on, että sä pistät tuotteen laatikkoon ja meet, no sitten täytyy vaan printata A4:lle vaikka vastaanottaja ja lähettäjä ja meet postin tiskille ja sanot, että matkaan.
Niin. Mm, sä oot tottunut selvästi tällaiseen palveluun.
Kyllä. Juuri näin. No nyt kun mä en tehnyt tätä toimenpidettä, niin paketti on Oulussa matkanut 200 metriä. Mieti nyt, mikä ruljanssi tästä syntyi. Jos olisi viety vaan tiskille, niin kaikki olisi kunnossa.
Kyllä mä vähän ihmetyttää, että miten tässä on onnistuttu, mutta toisaalta mä en kyllä ole silti yhtään yllättynyt tästä. Että mä sanoin, että mä oon jopa vähän yllättynyt, että sä oot lähtenyt kuitenkin kokeilemaankin näin radikaalia nykyteknologiaa.
No mä oon kyllä itse asiassa, mun täytyy sanoa, että mä vähän yllätyin kanssa ja vituiksi se sitten suoraan sanottuna niin meni.
Mut ehkä sä lähit vähän silleen niin liian soitellen.
Takki auki. Joo, näinhän siinä pääsi käymään. En lukenut, mitä siellä kysyttiin, syötin vaan jotain tietoja sinne. Mutta joo, siellä on nyt RTX 3070-näytön ohjelma. Meillähän oli vähän Oskarin kanssa jo pieni hätä, että onko se nyt jossain matkan varrella, mutta se olikin vaan tosiaan 200 metriä menossa toiseen paikkaan. Mutta ehkä tämä sekoilu nyt lopetetaan tähän ja toivotetaan katsojille ja kuuntelijoille hyvät viikonloput. Ja kauniit kelit on luvassa, joten nauttikaa niistä. No.
Saatan tänä viikonloppuna uskaltaa ottaa tuon setaan tuolta ajoon tallista, että ehkä siitäkin pääsee kohta kuvailemaan video, kun uskaltaa mennä tuonne teille asti
kuvailemaan. Tarvitsetko sä tuon GoPro?
Mä katselin tuota keliä ja tuota kotitietä tuossa, että rupesi olemaan aika kuivan oloinen ja on sen verran komeet tuota kelit, että no mä saan sen GoPron sulta varmaan ensi viikolla. Meillähän on ensi viikolla videoprojektia.
Joo.
Siinä yhteydessä voin sen napata vaikka. Niin.
Ensi viikolla käydään hakemassa koeajoon Fordin ensimmäinen sähköauto Mach-E, vai mitenköhän se kuuluu lausuu? Mach-E.
Niin, Mustang.
Mustang, Ford Mustang Mach-E.
Eli siinä yhteydessä voidaan varmaan keskustella vähän lisääkin muun muassa tästä nimeämisestä ja kaikesta, mutta...
Toisaalta mä oon kattonut muutaman Ford Mustang Mach-E-videon ja kaikissa keskustellaan samat asiat. Mutta se on
vähän ehkä semmoinen asia, että se on niin kielen päällä oleva, että ei sitä oikein voi täysin sivuuttaakaan.
Kyllä. Joo, semmoinen ensi viikolla koeajo, se on meillä pari päivää testissä, katsotaan vähän mitä sen kanssa tuuhioidaan ja mitä kuvataan ja jonkinnäköiset käyttökokemukset Suomen surkeimmalta, Suomen huuviiskaragelta, Suomen surkein autokanava, IoTech, niin.
Mä kyllä ehkä, niin kuin meistä, niin mä taidan olla se huuviiskarage tälleen kyllä niin kuin käytännön tasolla.
Niin, sulla on nyt tällä hetkellä 5 autoa, mullahan oli tossa viime syksynä kuitenkin tilanne, että oli 4 autoa samaan aikaiseksi, että en mä käynyt kauhean kaukana.
Mutta sulla ei ole niin romuja kuin mulla keskimäärin.
Niin, no joo, edullisin oli kyllä silti varmaan vielä edullisempi, mitä sulta löytyy. Et mulla on vähän tuota skaalaa tuossa noin sitten.
Joo, se on totta. Mutta se on ihan hyvä, että se pysyy sellainen hyvä tatsi vähän niin kuin haitariin eri päistä. Että.
Joo, kyllä. Joo, mutta tosiaan autoaiheesta video tulossa nyt sitten seuraavaksi tosiaan se Fordin täyssähkö. Katsotaan mitä sen jälkeen. Kokkonen kuvailee sitten Z4. Joo. Z4 mun autovideon. Tai
siitä voi tulla vähän hieromista ehkä siitä videosta. Mutta...
Kyllä. Älä toinen, anna GoPro laulaa vaan ja tavaraa eetteriin.
Ei tuu samanlaista kuin sun autonpesuvideosta.
No niin, selvä, selvä. Sä katot sitten jonkun muun konseptin siihen vapaalla toteutuksella. Tärkeintä on, että saat jotain julki. No niin. Okei.
Siitä lähdetään liikkeelle. Kyllä. Mutta hyvää viikonloppua kanssa tää on
kiitos. Vastapuolesta kaikille. Näkemiin. Kiitos. Moro. Oho. Pistetään joku lopputekstikin vielä tuohon.